Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. Lad os rejse os og høre, hvad evangelisten Matthæus skriver. Jesus sagde, det er mig himmeriget som en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig med 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad der er dit. Hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Hellige far, hellig du også i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Jeg tror, at de fleste af os ved, hvordan det er at have et arbejde, eller have en leder over sig. Det er næsten alle mennesker, der har oplevet det på en eller anden måde. I hvert fald har de haft forældre, som har haft en form for lederskab over børnene. Når man er leder, som jeg er, så skal man også på en eller anden måde finde ud af, hvordan skal man så være leder, for at medarbejderne de har det godt og gør det godt. Jeg har taget et billede med af en leder, som jeg tror, der kommer op nu, ja. Jeg kender ikke hende, vil jeg så sige. Men for mig er det et billede af en åben og vellidt leder, som forstår at lave god arbejdsløst. Som forstår at få medarbejderne til at blomstre med deres talenter på arbejdet. Det er også en, som firmaet eller organisationen er glad for, fordi det er en, som kan finde ud af at få det bedste ud af medarbejderne. Så har jeg taget et billede med af en anden leder. Og det er jeg ikke en, jeg kender, vil jeg så sige. Det er jo et billede af en, som jeg tænker, det er en hård og krævende leder, som ser alle fejl og ikke undlader at gøre opmærksom på, at hun har set dem. Det kan godt være, at firmaet rent faktisk får noget ud af det her. At der er plus på bundlinjen. Men jeg tror ikke, at medarbejderne har det sådan specielt godt i længden af at være i det her firma. Nu er spørgsmålet så, når vi har begge to heroppe. Hvem tror du, at du bedst kan lide at arbejde under? Ja, det er selvfølgelig et retorisk spørgsmål, sidder jeg tænker. Og ja, det er det for de fleste af os. Vi vil selvfølgelig helst arbejde under hende, der er både vældigt og kan se mig og vil bruge mig som på den bedste måde. Men det er egentlig ikke et retorisk spørgsmål. Det er jo et spørgsmål, som vi på en eller anden måde også får stillet i dagens lignelse. Hvem kan du bedst lide at arbejde under? Er det Gud, som både er almægtig og som vi ikke kan styre? og er en kærlig far på en gang, som gerne vil være der for mig. En nådig Gud. Eller er det en afgud, en hård og ond, der ikke tåler fejl og svigt? En ubarmhjertig Gud eller afgud? Vi kan måske også spørge på en anden måde. Vil du helst arbejde som en trofast medarbejder? Eller vil du helst arbejde som en frygtsom medarbejder? Ja, jeg tænker, det spørgsmål har du nok også sådan, men det er nok også retorisk, det er spørgsmål, han stiller nu. Men det er faktisk noget af det, der er på spil i dag. Og det vil vi vende tilbage til lidt senere. Lignelsen her fra Matthæus 25, den fortæller Jesus, at den kan sammenlignes, altså at Guds rige kan sammenlignes med en rig mand, som havde nogle medarbejdere. Vi hører, at nogle af medarbejderne kan han stole på, og andre er upålidelige. Og vi hører, at han giver dem talenter efter evne. Og lige nøjagtigt her kan vi også se, at det er en lignelse og ikke en historisk beretning. Fordi der vil jo ikke være en historisk beretning, hvor medarbejderne ikke har givet sig til at brokse over, at ham der, han har fået mere, end jeg har fået. Men det er sådan med lignelser, det har ikke hele virkeligheden med. Der er en pointe med den. Men her er der altså en lignelse, og nogen fik mere, og nogen fik mindre. En talent, det er en vægtenhed, ligesom vi normalvis plejer at veje i kilo. Det kunne f.eks. være en talent sølv. Det vil tage på Jesus tid ca. 6.000 arbejdsdage og arbejde en talent sølv op. Det vil sige, at hvis du har 300 arbejdsdage i et år, så tager det 20 år for at arbejde en talent op. Så det er jo sådan set en ret stor mængde penge, når vi taler om en talent. Og derfor kan vi også se, at det er en utrolig gavmild rigmand, der overlader sin rigdom til de her medarbejdere. Og nu er det en lignelse og en sammenligning. Og på Guds rige er det åbenbart på samme måde. Og det er på samme måde. Vi, der er disciple, vi, der efterfølger Jesus, vi er alle sammen blevet udrustet med rigelige gaver. Ikke de samme. Det er forskellige gaver, vi har. Nogen har mange, nogen har lidt færre, men vi er alle sammen udrustet med rigelige gaver. Her i den vestlige del af verden, der har vi rigtig mange økonomiske midler, for eksempel. Det har man ikke hos vores brødre i andre dele af verden. I den del af verden er de sådan måske nogle andre kvaliteter, som vi mangler hos os. Sådan er det så forskelligt. Men det er sådan set lige meget, hvad vi har fået. Det, vi har fået, må vi ære Gud med. Det er det, der er pointen. Og vi ærer Gud med det, vi hver især har fået, betroet. Kan Gud stole på os? Det er egentlig ligegyldigt meget, det her talent er værd. Vi skal hæfte os ved, om vi er tro mod Gud med det, vi har. Ud fra lignelsen her, der kan vi også lære, at den, der bruger sine evner, sine nådegaver, sine pund, under ansvar for Gud, jamen det vil være et menneske, som bærer frugt. Det kan vi se i lignelsen. Vi kan også se, at der vil ikke ske noget som helst, når man er uopmærksom på at bruge sine midler over for Gud, under ansvar og med glæde over for Gud. Så sker der ingenting. Helt konkret så bliver vi undervist i, at hvis vi udelukkende vælger at bruge vores midler, vores gaver på os selv, så er intet af det, vi satser på som kristne, det bliver til noget. Til sidst i lignelsen, der hører vi faktisk, at selvom den tredje medarbejder ingenting har, så skal det tages fra ham. Det er jo sådan en lidt pussy måde at sige det på. I den hverdagsdanske står det måske en lille smule lettere tilgængeligt. Der står det sådan her. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik. Men hvorfor graver den her tredje medarbejder så det her talent ned i jorden? Hvorfor graver han pengene ned? Det virker en lille smule dumt, tænker vi. Jeg tror, det er, fordi vi står i 2018, vi tænker på den måde. Fordi på Jesu tidspunkt, da Jesus var her sidste gang, der var det faktisk en normal ting at grave sin formue ned i jorden. Kun på den måde kunne man sikre det mod krig og tyveri, og måske også shoppegen. De var også mennesker dengang. De kendte i hvert fald ikke til den tillid, som vi viser vores banker i dag, at vi tør lægge dem over hos nogle andre, og vi er ret sikre på, at vi får dem igen. Så det, der egentlig er underligt i den her historie, det er faktisk, at de to første, de tør risikere deres talent, deres enorme sum. At de tør investere dem og få dem til at blive til mere. Det lyder jo egentlig lidt hul i hovedet for os. De fleste af os får pensionsordninger på et eller andet tidspunkt, hvis ikke vi har det. Og vi ved jo godt, det handler om at investere dem klogt, så de kan blive til mere. Så på den måde virker det en lille smule dumt. Men i historien her, og i den måde, som Jesus fortæller det, så er det faktisk det, der er det overraskende. At de tør satse deres midler, når nu de har en chef, der har betroet dem det. Det er i hvert fald helt klart her i lignelsen, at den person, vi ikke skal ligne, det er den tredje medarbejder. Han er bange. Han har det som en slave. Han er bange for at få pisk, hvis ikke han gør det rigtige. Og hvis vi ser den her beretning fra slavens vinkel, så kan man egentlig godt forvente, at han ikke får en straf, altså den tredje medarbejder. Han gør jo sådan set bare det, som en slave skal. Han skal sørge for, at herren får det, han retteligt, det retteligt tilhører ham. Det der er hans. Det er slavens opgave. Og set fra den vinkel, så er det jo meget klogt at passe på pengene, så der ikke sker noget med dem. Han er så god, at han graver det ned, og han kan finde det igen. Og han afleverer hver eneste denar af den her store sum sølvmønter. Med andre ord, så handler det om, hvordan vi ser på chefen. Hvordan vi ser på Gud. Er vi bange for ham? Eller er det en, som opmuntrer os til at satse på at sætte vores talenter i spil? Guds rige, der fungerer det ikke sådan, som den tredje medarbejder tror. Gud er godt nok Herren. Gud er almægtig. Gud, han kan få ting til at ske, som vi også hørte i Jobs læsningen. Men han er ikke slavepisker. Gud straffer aldrig en tjener for at lave en fejlinvestering. Den tredje medarbejder lavede jo ikke engang en investering. Han lavede ingenting. Vi kan også sige, at det handlede om trofasthed og frygtsomhed, som jeg også lige sagde i indledningen. Den trofaste tjener virker til ære for Gud med de midler, som han eller hun har fået. Den frygtsomme tjener vælger ikke at springe ud og bruge det, som man har fået. Man er bange for ikke at kunne bunde i tjenesten for Gud. Det er farligt. Det er usikkert i hvert fald at investere det. Ingen trofasthed eller tillid til Gud. Han frygter blot, hvad Gud kan finde på at straffe med. Den trofaste tjener tænker ikke på den måde. Den trofaste tjener tænker, okay, her har vi en opgave. Hvordan løser vi den bedst, og med de ting, vi lige har ved hånden? Den måde, som vi kan gøre det på. Det er sådan, naturen er i Guds rige. Men selv i Guds rige, der vil der være nogen, som misforstår, hvad tjeneste går ud på, kan vi også se ud fra den her lignelse. De har måske ikke forstået helt ind i hjertet, hvad syndernes forladelse faktisk betyder for dem. De frygter Gud, og de agerer i hverdagen ud fra den her frygt, som de har for Gud. Og Jesus siger, at de er dårlige tjenere. De kan ikke gøre noget godt, fordi de i deres udgangspunkt står forkert. Vi kan se, at de gode medarbejdere, de får forskelligt. Men reelt står de for den samme vækst ved frugterne. 100%, altså det dobbelte. Når vi springer ud i en opgave i tro på, at han er med os ind til verdens ende, som han lover os lidt senere i Matteus evangeliet, så vil Guds rige vokse til ære for Gud, og til velsignelse for andre mennesker, og til velsignelse for os selv. Vi lærer den her lignelse, at når vi ikke forpligter os med vores evner, så fælder vi os selv på grund af forsømmelsen. Og her kommer vi ind i tekstens overordnede tema, som netop er dom, som også var en del af bønden. Hele Matteus evangelie kapitel 25 er faktisk handler faktisk om dom. Lige før den her beretning om talenterne, der har vi beretningen om de 10 brudepiger, hvor er de 5 ikke får lov til at komme med ind til fest i himlen. Og efter den her beretning, der er det så den beretning, eller den, ja, det er den tale, kan man sige, Jesus han holder om verdensdommen, hvor han kommer igen og dømmer alle de kristne mellem dem, der ikke gjorde, og dem, der gjorde, som de skulle. Så det handler om dom i det her kapitel. Og i den her lignelse, der ser vi det på, at rigmanden kommer igen lang tid efter. Vi venter selvfølgelig på, at Jesus snart kommer igen. Men efterhånden, så er der jo gået 2.000 år. Og i menneskelig optik, så er det lang tid. For Gud er det jo ikke sikkert, at det er lang tid. Men ved Jesu genkomst, der kommer dommen over gerningerne. Og de 2 første medarbejdere, de bliver rost for deres indsats. Og de bliver betroet et større ansvar. Og så tænker jeg jo, jamen værdien af 100 arbejdsår. Hvordan kan der være noget, der sådan lige umiddelbart er større lige nu og her? Det er i hvert fald en stor ting. Men de bliver betroet noget, der er større. Den anden ting, de får, det er, at de får lov til at gå ind til Herrens glæde. De får lov til at komme med på den nye jord. De får lov til at være sammen med Jesus, der hvor vi er på vej hen, forhåbentlig. Og må det egentlig ikke betyder, at når vi kommer til evigheden, til den nye jord, så vil det være fyldt med meningsfyldte opgaver for hver enkelt af os. Efter evne. Jeg ved ikke, om det er det, Jesus også prøver at sige, men jeg tænker, det må hænge sammen lidt på den måde. Vi vil prøve at fokusere lidt på kernen i den her lignelse. Noget, vi lige har set lidt i glimt af. Og som jeg sagde i indledningen, så er det ikke kun et retorisk spørgsmål, om du tror på Gud eller tror på en afgud. Jeg formoder, at du vil sige, at du tror på en Gud. Men vores indstilling i livet afslører sådan set, hvem vi reelt tror på. Mange, også kristne, vælger faktisk den sidste afguden. Da det er den naturlige måde for et menneske at tænke på Gud på. Vi ser, hvordan den tredje medarbejder bekender, at han frygter chefen. Han ser ham som hård og ond og ubarmhjertig. På Jesu tid, der var der mange, der så på Gud som en hård ånd og ond åndsmagt, der handlede tyrannisk og totalitært med mennesker. Hvis vi ser til de gamle religioner, der var på det tidspunkt, både i den græske og romerske kultur, så er det faktisk tit sådan, at de beskriver deres Gud eller afguder. Men det er forkert. Gud, han er nådens Gud. Gud, han er nådens Gud. Hvis Gud, han skulle anklage og dømme os efter resultaterne af vores anstrengelser, så ville vi alle sammen falde igennem. Ingen af os ville kunne få den her besked, gå ind til din herres glæde. Ingen af os ville kunne få den ret eller få lov til at gå ind på den nye jord. Den tredje medarbejders billede af Gud fører aldrig til den sande Gud. Det billede fører mennesker bort fra Gud. Det billede fører mennesker til frygt for Gud. Men i udgangspunktet er det faktisk det billede, vi bærer i vores hjerter, hver især. Fordi synden, som stadigvæk bor i vores hjerter, den har det som det ganske naturlige billede af Gud. Det er sådan, synden ser på Gud. Jeg fejler, og Gud kræver fuldkommenhed. Ergo, jeg må frygte ham. Jeg må være bange for ham. Vi kan ikke tænke af os selv, at Gud han er en god far, som er med og som støtter os, selv om vi fejler. Det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke noget, der kommer fra os selv. Det er derfor, vi har brug for evangeliet. Evangeliet kan præsentere os for den sande Gud, kan vise os, hvem den sande Gud er. Og vi har brug for at få fat i, at Gud ikke forkaster sine tjenere. Han forkaster ikke den tredje medarbejder, fordi han svigtede, eller fordi han ikke investerede det, han har fået. Han forkastede den tredje medarbejder, fordi han tjente Gud, ud fra en ukristelig idé om, hvordan guddommen er. Han kendte simpelthen ikke Gud. Han vidste ikke, hvem Gud var, selvom han gik rundt mellem Guds medarbejdere. Selvom han var en del af Guds folk på jorden, så kendte han ikke Gud. Spørgsmålet er, om vi tjener Gud med fobier, frygtsomhed, fejhed, og dermed bliver en doven og dårlig tjener, som Jesus siger. Eller om vi tjener i tillid til, at Gud er med os alle dage ind til verdens ende. At vi tjener med fred i, at han er synders ven. At han er frelseren, der ved sit blod renser for al synd, al skyld, al svaghed og for selve syndefaldet. Stakkels tjener, der ikke har set, at det er i den fred og frihed, han får lov til at investere de talenter, han er blevet betroet. Som en lille sidebemærkning, så kan vi lægge mærke til, at ingen af de tre får at vide, hvordan de skal bruge deres talenter. Det er egentlig også lidt sjovt. De har blot fået en enorm mængde. Alle får en stor formue, uden klausuler, uden diktater. Hvis nu der har været nogle instruktioner fra dem, så er det helt sikkert, at den tredje medarbejder ville have fulgt dem til punkt og prikke. Fordi han ville have været bange for, eller han er bange for chefen, og derfor så var det sådan, det skulle gøres. Men instruktioner, det hører ikke til i kristendommen, det hører til i religionerne. De fik ingen befalinger, kun gaver, som skal bruges i frihed. Lignelsen her viser os faktisk en klar beskrivelse af livet som kristen under den evangeliske frihed. Vi har fået gaver betroet. Vi har fået mulighed for at bruge dem i glæde og i tillid. Og vi ser faktisk frem til den dag, vores Herre kommer igen for at gøre regnskab. Vi glæder os, fordi vi ved, at ham, der gav os gaverne, er en nådig Gud. Han frelser syndere med sit stedfortrædende offer. Det er noget, vi stoler på. Det er noget, vi hviler i. Og det er noget, som ånden har overbevist os om, og som ånden stadigvæk skal blive ved med at overbevise os om, fordi det kommer ikke fra os selv. Så hvordan ser du på Gud? Og på hvilket grundlag tjener du ham? Den måde, som vi ser på ham, afgør, om vi lever i glæde og tillid, eller i frygt og med store byrder i forhold til Gud. Troen på den sande Gud er ikke baseret på frygt. Den er baseret på kærlighed. Vi skal ikke vinde Guds velvilje, for den har Jesus allerede vundet på korset. Vi har heller ikke grund til at frygte dommen, for vi kender faktisk allerede dens udfald. Vi bliver frikendt, for Jesus han tog skraldet. Guds frygt, det er frygten for at falde ud af Guds favn. Det er også lidt dumt, man bruger de samme ord her. Men Guds frygt er ikke det samme, som den tredje medarbejder har. Det er reel frygt. Guds frygt, det er frygten for at falde ud af Guds favn. Og derfor så driver fuld Guds frygten også tættere til Gud. Og ikke længere væk fra ham. Så giv plads til evangeliet i hjertet. Pak frygten væk og tjen Herren ind til verdens ende. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far og Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.